Господин Петковски, дали со тоа што вчера ете председателот на собранието Џафери им ги затвори вратите на пратениците, на тој начин нели не дозволу ограничувајќи им ја слободата, нели уставно загарантирана за движење, дали прекршил устав, закон, деловник за работа во собрание?
А видете, собранието е храм на демократијата. Место кај што различни политички партии и граѓани така соочуваат свои ставови и мислења, програми, проекти и така натаму. И собранието е врвниот, така да кажам, условно од сите највисоки, највисок орган во државата. Парламентарната демократија не познава ниту насилство, не познава ниту говор надвор од парламентарната култура, меѓуто не познава и натрешно затварање на пленарната сала, на салите кај што одржуваат комисиите и така натаму. Иначе не би била тоа парламентарна демократија. Меѓутоа, тоа вкупно све говори за нашата политичка култура и тоа не е само сега случај, и порано имало, но случај за отварање на пратеници внатре беше само во моментот кога, нели, оној црниот четвртак или крвавиот понеден, како беа. Значи, тоа е во услови на различни политички партии не смее да се случи да се затворат вратите на пленарната сала и било која сала. Освен во моментот деловничка можност за тоа дава, кога е загрозен животот на спикерот, на председателот на собранието или на некој од пратениците, па тогаш да се повика собраниското обезбедување и да спречи насилство во собранието. Че во други услови, во демократска атмосфера, ја тоа никош не би го направил, но мислам дека не е примерно.
Да, ете, да, во тој контекст, како генерално вие гледате или го коментирате во овој начин на водење на седниците? Се исклучуваат микрофони, се вика, се кара, се нонстопе на висок тон, како впечаток остава председателот со ваков начин?
Тоа за мене е прво отсуство на парламентарна култура. За парламентарна демократија да постои треба пред се да има парламентарна култура, да се почитуваат пратеничките групи и пратениците меѓу себе, да се конфронтира со ставови идеи, тоа да нема навреди, дискредитации, насилство и така натаму. Тоа не е примерно на парламентарна демократија. И дека таа пракса едноставно треба да престане. И председателот на собрание, односно спикерот, има во своји раце, го има во своји раце правото да го толкува деловникот. Но исклучувањето, затварањето на просторијата внатре, мислам дека не е само во не е право на претставот на собранието, да само во случај кој е загрозен живот, него или група. Така да мислам.
Во спротивно дека... што е, што покажува со ваквото однесување? Израз на што?
Не може да се оправда нити говор на омраза, не може да се оправда закани, не може да се оправда насилство, не може да се оправда затварање на пратеници внатре во пленарната сала. Ја не можам да најдам упориште во деловникот на собранието. Така да, мислам дека сите пратеници на чело со председателот, кој што и по дефиниција е првиот меѓу еднаквите во собранието. Сите се еднакви права. И председателот, и пратениците, тоа што тоа има право да го толкува деловник. Мислам дека е непримерно однесување, било од чија страна да доаѓа, најмалку од спикер.
Да, изгорана се, тој и понатаму вика дека нема да се извини, не гледа ништо лошо во тоа што го прави.
Добро, да, тоа исто говори, што да ви кажа. Тоа говори скупно, не само за неговата, а воопшто за културата на комуникација меѓу пратеници. Бидејќи скандалозно е тоа што се случува. Суверенитетот, знаете, припаѓа на граѓаните и преку пратениците се пренесува на собранија суверенитет. И сега граѓаните говорат, граѓаните гледат како во нивно име некој дискредитира и нивната волја, го дискредитира и парламентот, собранијето како институција, на висока државна институција, а ги обескрабрува до крај граѓаните дека нешто сериозно, нешто од интерес за граѓаните ке може да се направи. Значи, конфронтација само до истребување меѓу политичките партии, меѓу пратеничките групи, што говори на вистина за ниското ниво на нашата култура.